Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je oddaja
Zrcalo dneva.
Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Epidemija COVID-19 ne dopušča predaha. Včeraj je pri nas zahtevala 40 življenj, kar je nov dnevni rekord. Znova med testiranimi beležimo skoraj 30% okuženih. Tudi zato bo vlada zelo verjetno večino trenutno veljavnih omejitvenih ukrepov podaljšala. Žarek upanja je ob tem lahko podatek, da vsak okuženi trenutno koronavirusa ne prenese na več kot eno osebo. Več v nadaljevanju govorili bomo tudi o tem.
V šestem protikoronskem svežnju milijarda evrov za pomoč gospodarstvu. Opozicija v parlamentu predlaga ukinitev volilnih okrajev in uvedbo prednostnega glasu. V Libiji bodo volitve najpozneje v 18 mesecih. Nova zmaga košarkarjev Olimpije v evropskem pokalu. Jutri sprva oblačno in meglo, čez dan tudi nekaj sonca.
Zdravstvena kriza, kot rečeno, iz dneva v dan kaže neprijeten obraz. Včeraj je umrlo 40 ljudi, bolnišnično zdravljenje je potrebovalo približno 1200 bolnikov, od tega 202 intenzivno terapijo. Ob nekaj več kot 7500 testih je bilo okuženih skoraj 30% ljudi. Ob vseh teh številkah je spodbudna novica vsaj ta, da je reprodukcijsko število, ki govori o tem, na koliko oseb vsak prenese virus, ena. To pomeni, da smo v zaustavljeni epidemiji, pa nam dovolj hitro ustaviti širjenje okužb. O podaljšanju oziroma zaostravanju obstoječih ukrepov bo jutri odločala vlada. Podrobneje o dogajanju Nataša Mulec.
Da smo ne glede na veliko število okuženih in umrlih v zaustavljeni epidemiji, ocenjuje Leon Cizl z inštituta Jožef Štefan.
Smo na vrhu ali pa zelo v bližini vrha, te stvari v bolnišnicah zamujajo nekaj dni, ne? Torej se bo stanje v bolnišnicah še malenkost poslabšalo, nekje do 50 največ 100 novih postelj, ne, v naslednjih dneh, ampak potem je pa to vrh. Nerodno pa je, da ta vrh lahko traja dolgo časa.
Počasneje od pričakovanj učinkujejo ukrepi za preprečevanje širjenja virusa. Na vprašanje, kaj bi še lahko storili, Cizl odgovarja.
Ena od zadev, ki bi jo lahko zaostrili, seveda ta odločitev je v rokah drugih, ne, je nadzor nad izvajanjem ukrepov.
S kakšnimi ukrepi naprej pri obvladovanju širitve virusa se je popoldne s pristojnimi posvetovala koalicija. Jutri bo odločala vlada. Na mizi ima zaprtje vseh nenujnih dejavnosti in ustavitev javnega prometa. Predvsem pa po oceni ministra za zdravje Tomaža Gantarja ne sme priti do nikakršnega sproščanja že obstoječih ukrepov.
Bi morali absolutno ustrajati na vsaj dosedanjih ukrepih brez sproščanja.
Da bo Gantarjevemu predlogu vlada najverjetneje sledila, je nakazal njen govorec Jelko Kacin, ki pa ni razkril odgovora na vprašanje, kdo od otrok, če sploh kdo, bi se lahko vrnil v šolske klopi.
Zagotovo se bo veliko večina ukrepov podaljšalo, ali bo dodan še kak, ali bo kaka sprememba, to v tem trenutku še ne vemo.
Medtem virus nadaljuje svoj pohod, skrb zbujajo okužbe v domovih za starejše, tako med stanovalci kot zaposlenimi. Okuženih je približno 1550 stanovalcev od skupaj 19000 in 718 zaposlenih od skupaj 12280. V drugem valu se je z virusom soočilo kar 85% domov za starejše, poudarja pristojni minister Janez Cigler Kralj.
Razmere v domovih za starejše so težke, niso pa neobvladljive. Virus je zelo močno prisoten zdaj v celotni družbi in vsi mi smo odgovorni za to, da ga omejimo in čim manj ogrožamo druge, še posebej najranljivejše, še posebej v domovih za starejše.
Skrbi tudi podatek, da je bilo v minulih dveh tednih več kot 1400 okužb med zdravstvenimi delavci, kar lahko ogrozi delo v bolnišnicah, ki za zdaj še zmorejo poskrbeti za tiste, ki zdravljenje potrebujejo. Država manevrskega prostora pri ukrepih za preprečevanje širjenja virusa nima več veliko, tako da bo nadaljni potek epidemije odvisen tudi od tega, ali bomo kot posamezniki spoštovali predpisane ukrepe.
Vlada je danes v državni zbor poslala 6. protikoronski sveženj vreden 1 milijardo evrov, njegov cilj pa je zaščita delovnih mest in pomoč gospodarstvu. Največ denarja bo namenjenega za delno povračilo stalnih stroškov, ki je novost med ukrepi. Preostali ukrepi so podaljšanje subvencije za krajši delovnik, više nadomestilo za čakanje na domu, ugodnejša poroštvena schema, pa tudi možnost odloga ali obročnega plačila davkov in prispevkov za 2 leti brez obresti. Več Zdenka Bakalar.
Podjetjem in SP-jem bodo povrnili del fiksnih stroškov, če so ustanovljena pred 1. septembrom in imajo vsaj enega zaposlenega, našteva minister Zdravko Počivalšek. Do povračila bodo upravičeni ob najmanj 40-odstotnem upadu prihodkov.
Bodo tista podjetja, ki ocenjujejo, da jim bodo prihodki v obdobju od oktobra do decembra letos padla za 40-70%, prejela 0,6% letnih prihodkov od prodaje.
Če bo upad prihodkov več kot 70-odstoten, pa 1,2% povračila. Zgornja meja je 1000 evrov mesečno na zaposlenega. In kaj štejejo med stalne stroške?
Poskušamo zajeti 4 vrste stroškov, in sicer najemnine, nadomestilo za sklad stavbnih zemljišč, za varovalne premije in stroške energije.
Za ohranitev delovnih mest so podaljšali subvencije za krajši delovnik, nadomestilo za čakanje na delo bo znova povprečna plača. S socialnimi partnerji želi minister Počivalšek doseči dogovor glede minimalne plače. Z januarjem bi se zvišala za 110 evrov. Ogrožena bi bila delovna mesta, hkrati minister napoveduje še 7. paket zelo usmerjenih pomoči. Drugi izbruh bo podaljšal okrevanje, ocenjuje tudi minister za finance Andrej Šircelj.
Podaljšuje okrevanje v leto 2021, v sredino tega leta.
Zato so prilagodili poroštveno schemo, podaljšali reprogramiranje kreditov, dokler evropski regulator ne predpiše enotna merila, znova pa bo možno brez obresti za 2 leti odložiti plačilo davkov in prispevkov.
Ti ukrepi ne bodo rešili naših težav, pa opozarjajo gostinci, ki zato napovedujejo nov val odpuščanj in zapiranje gostinskih lokalov. Ob tem so v obrtno-podjetniški zbornici za nesprejemljiv označili predlog, po katerem bodo morali delodajalci pokrivati več kot 40% nadomestil plače zaposlenih, ki so na čakanju na delo. Tudi predlagane rešitve glede fiksnih stroškov, najemnin in posojil po njihovih navedbah niso ustrezne, čež da so merila prestroga.
Ministrstvo za izobraževanje ne bo ustrajalo pri predlogu iz 6. protikoronskega svežnja, po katerem bi se v času epidemioloških razmer izenačili pogoji poklicnih in splošnih maturantov za vpis na fakultete, s čimer je želela pomagati ciljnim skupinam in visokošolskim zavodom pri vpisu. V Državnem izpitnem centru in skupnosti splošnih gimnazij menijo, da je bil predlog diskriminatoren do splošnih maturantov. Ravnatelj Gregor Deleja pojasnjuje.
Jaz mislim, da tukaj dejansko v prvi vrsti ni borba za vpis, ampak borba za eno konkretno distinkcijo med splošnim in pa poklicnim izobraževanjem, ki ga družba potrebuje, tako enega kot drugega. Zdaj v tem kontekstu tega predloga člena v bistvu se eni in drugi izenačujejo in potem dejansko eno gimnazijsko izobraževanje sploh nima več nobenega smisla.
Trenutno velja, da se na univerzitetni študij lahko piše dijak s poklicno maturo in izobrazbo z istega strokovnega področja.
37 opozicijskih poslancev iz vrst SAP, LMŠ, Levice in SD je v parlamentarni postopek vložilo novelo zakona o parlamentarnih volitvah, ki predvideva ukinitev volilnih okrajev in uvedbo prednostnega glasu. Marca je enak predlog v državnem zboru dobil 57 od 60 potrebnih glasov. Ministrstvo za javno upravo pa je koalicijskim poslanskim skupinam posredovalo predlog za spremembo meja volilnih okrajev. Še danes naj bi ga poslalo tudi opoziciji.
Evropska komisija je danes predstavila več predlogov, ki naj bi pomagali pri oblikovanju Evropske zdravstvene unije. Ker je zdravstvo v pristojnosti posameznih članic, naj bi predvideni predloge prispevali k enotnejšemu, hitrejšemu in bolj usklajenemu odgovoru povezave na krize, kot jo je povzročil COVID-19. Komisija med drugim napoveduje tudi ustanovitev posebne agencije za spopadanje z zdravstvenimi krizami, potrdila je tudi dogovor s Pfizerjem in BioNTechom o nakupu cepiva proti COVID-19 z možnostjo nabave dodatnih odmerkov. Iz Bruslja Igor Jurič.
Pandemija koronavirusa je razgalila precej šibkih točk pri skupnem evropskem soočanju s krizo. Zato Evropska komisija z današnjimi predlogi dela prve korake pri oblikovanju zdravstvene unije, ki ne bi okrepila skupno pripravljenost in zmožnost odgovora v tej in prihodnih krizah. Tako predlaga novo uredbo o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje. Ta naj bi okrepila pripravljenost Unije na tovrstne nevarnosti, med drugim z načrtom EU za pripravljenost na zdravstvene krize in priporočili za sprejetje načrtov na nacionalni ravni. Pomemben element predloga je tudi okrepitev vloge in kadrovske zasedbe Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni in Evropske agencije za zdravila.
It will be more coherent because our measures.
Evropska komisarka za zdravje Stella Kyriakides je prepričana, da bo s pomočjo priporočil ECDC-ja možno sprejeti bolj enotne ukrepe, kar bo vse temeljilo na znanstvenih podatkih. Tako med državljani ne bo več zmede zaradi med državami včasih popolnoma različnih ukrepov. Možno bo tudi razglasitev izrednih zdravstvenih razmer na evropski ravni in napotitev novo ustanovljene posebne skupine ob izbruhu bolezni v posamezno članico ali tretjo državo. Agencija za zdravila bo lahko ugotavljala, ali primankuje zdravil in zdravstvene opreme in pomagala pri odpravljanju težav. Po besedah komisarke Kyriakidesove bo agencija tudi usklajevala in svetovala pri kliničnih raziskavah.
V Italiji so danes dosegli mejnik več kot milijon okužb z novim koronavirusom od začetka pandemije. V zadnjem dnevu so potrdili še skoraj 33 tisoč novih okužb, umrlo pa je še 623 ljudi, kar je največ od 11. aprila. Na Madžarskem pa je danes začela veljati policijska ura, pri uveljavljanju ukrepov bo sodelovala vojska.
Naši vojaki zdaj ne bodo branili domovine v vojni, temveč bodo pomagali policiji, oblastem in zdravstvenemu osebju tam, kjer bosta ministra za zdravje in notranje zadeve presodila, da je to potrebno, je dejal madžarski premier Viktor Orban. Pri naših vzhodnih sosedih so sicer od danes v krajih z več kot 10 tisoč prebivalci obvezne zaščitne maske tudi na prostem. Osnovne šole in vrtci pa ostajajo odprti. Po mesecu dni pa bodo na Češkem šole za učence prvih in drugih razredov znova odprli prihodnji teden. Otroci stari od 6 do 8 let bodo morali v šoli ves čas nositi zaščitne maske. V Bosni in Hercegovini so v minulem dnevu potrdili nekaj več kot 1400 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, umrlo pa je kar 69 bolnikov s COVID-19, kar je največ od izbruha epidemije v državi. Več kot polovica umrlih, kar 37, je bilo v Republiki Srbski. V bošnjaško-hrvaški entiteti v federaciji bo od danes naprej od 23. do 5. v veljavi policijska ura.
Informativni program Radia Slovenija.
Poslušate oddajo Zrcalo dneva.
Na dopoldanski seji parlamentarnega odbora za zunanjo politiko je bilo slišati kritike na račun premijeja Janeza Janše zaradi njegovega odzivanja na volilno dogajanje v Združenih državah Amerike. Na kratko Luka Robida.
Na eni strani kritika iz opozicijskih vrst o neprimerni komunikaciji, nediplomatski premijejevi podpori zdajšnjemu ameriškemu predsedniku ob kratnem omalovaževanju Joea Bidna, pa čestitke republikanskemu taboru še v času nepreštetih glasovnic in povsem odprtega izida volitev. Vse to so poteze, ki v svetu niso bile prezrte, je spomnil Matjaž Nemec, SD.
Strokovnjaki, diplomati opozarjajo, da gre za zgodovinski zdrs.
Z druge strani pa, kot da ne govorijo o isti stvari, minister Anže Logar.
Lejte, ne se smešiti z tako površinskimi razpravami in zreducirati razpravo o transatlantskih odnosih na en tweet.
Ob tem pa še ministrov sarkastičen dodatek, da je zdaj prvič od levih strank slišal, kako pomemben je odnos med Slovenijo in ZDA, zato verjame, da bo odslej še lažje graditi ta odnos.
V ameriški zvezni državi Georgia bodo danes znova začeli šteti glasovnice z predsedniških volitev, postopek bodo v celoti opravili ročno. Po približno 99% preštetih glasov je v tej zvezni državi zmagal demokratski kandidat Joe Biden, ali z nekaj več kot 14 tisoč glasovi prednosti. Vnovično štetje po pričakovanjih sicer ne bo prineslo bistvenih sprememb. Posebna odposlanka Združenih narodov za Libijo Stephanie Williams je danes povedala, da so v pogovorih o prihodnosti Libije dosegli preboj. Na pogovorih, ki so potekali v Tuniziji, so se udeleženci dogovorili, da bodo v državi izpeljali volitve v največ 18 mesecih. Dorekli so tudi časovnico, ki določa, kako bodo pred volitvami poenotili libijske državne institucije. V parlamentu v Hongkongu bodo le še privrženci kitajskih oblasti. Mestne oblasti so namreč danes oduzele poslanski mandat 4 opozicijskim poslancem, zaradi česar je odstopilo še 15 njihovih kolegov iz gibanja, ki si prizadeva za več demokracije. Odvzem poslanskih mandatov je omogočil stalni komite Kitajskega ljudskega kongresa, ki je odločil, da lahko Hongkong odvzame mandat vsakomur, ki velja za nacionalno grožnjo, ne da bi bili pri tem potrebni sodni postopki.
Črna kronika.
V središču Velenja je okoli poldneva 22-letni državljan Bosne in Hercegovine z nožem po glavi poškodoval policistko. Kršitelj je najprej razgrajal ter grozil, da bo ubil sebe in tudi druge, nato pa pobegnil. Ko ga je policijska patrulja ujela, je policiste napadel z nožem, zato so izstrelili opozorilni strel. Milan Vogrinec, policijske uprave Celje.
Je osumljeni iz kraja pobegnil, policisti so stekli za njim. In ko so hoteli uporabiti prisilna sredstva, da bi ga obvladali, je osumljeni uporabil nož, s katerim je istočasno napadel policiste. In policisti, da so odvrnili istočasni protipravni napad, so uporabili strelno orožje. V nadaljevanju osumljeni kljub temu ni prenehal s kršitvami in so v nadaljevanju še uporabili električni paralizator.
Zatem pa so zoper osumljenca znova uporabili strelno orožje. Uporaba električnega paralizatorja, ki ga je slovenska policija tokrat uporabila prvič, odkar je dovoljen, namreč po besedah Vogrinca ni bila uspešna, saj osumljenca z njim niso uspeli onesposobiti. Zakaj ne, bo pokazala preiskava. Osumljenec je utrpel težke telesne poškodbe, vendar je izven smrtne nevarnosti, policistka pa je lažje poškodovana. Za konec povzemimo. Zaradi COVID-19 je včeraj pri nas umrlo 40 ljudi, kar je dnevni rekord. Približno 1200 bolnikov potrebuje bolnišnično zdravljenje. Ukrepi za zajezitev pandemije učinkujejo počasneje od pričakovanj, vlada jih bo po napovedih večinoma podaljšala. V parlamentarni obravnavi je 6. svežen protikoronskih ukrepov, s katerim želi vlada zaščititi delovna mesta in pomagati gospodarstvu. Z njim med drugim niso zadovoljni gostinci, ki že napovedujejo odpuščanja in zapiranje lokalov. Sledi še šport, vabljeni k poslušanju in lahko noč.
Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila sta jo Miranda Bratkič in voditelj Tomaž Polak. Bravo Aleksandar Golja, tehnična izvedba Matjaž Polak.
Šport
in Klemen Voze.
Slovenska nogometna reprezentanca se s tekmo proti Azerbajdžanu pripravlja na zadnji dve srečanji v letošnji Ligi narodov. Tekmo v Stožicah, ki je v drugem polčasu, spremlja Boštjan Janežič.
V 75. minuti je še vedno nič proti nič, ne posebej dinamična pripravljalna tekma v prvem polčasu ni ponudila kakšnega prednogometnega presežka. Dvakrat so imeli Slovenci kot z leve in z desne strani, enkrat je bil Skubic v nedovoljenem položaju, na drugi strani pa so dvakrat ogrožali vrata vratarja Belca. Azerbajdžanci Ibrahimli je najprej streljal že v 3. minuti po podaji na 16-metrski prostor prek vrat, na to pa še Emreli v 27. minuti. Z menjavami po odmoru je Slovenija v drugem polčasu živahnejša. Pred odhodom z igrišča je kapetan Josip Iličić, ki se je po letu dni vrnil v reprezentanco, dvakrat ogrel dlani vratarja Balajeva. Najprej je streljal z desne strani, preveč po sredini vrat v 48. minuti, nato pa še v 56. ko je udaril z kakšnih 16 metrov nizak strel. Nato je poskusil še rezervist, ki je dobil priložnost v drugem polčasu, Nino Kouter. Dober strel je to bil z kakšnih 15 metrov ob bližnjo desno vratnico Balajevih vrat. Sicer boste lahko konec tekme pospremili na valu 202, kot rečeno pa brez pravih zaključnih strelov in dobrih akcij na te pripravljalni tekmi, ko je med Slovenijo in Azerbajdžanom v 76. minuti še vedno nič proti nič.
Košarkarji Olimpije so še drugič v treh dneh na tekmi evropskega pokala premagali Bursaspor. V Bursi so bili od turške ekipe boljši 97-80, več pa Franci Pavšer.
Košarkarji Olimpije so se povzpeli na drugo mesto v šestčlanski skupini. Tri zaporedne zmage, vse tri so bile sicer proti okrnenim zasedbam. V Bursi dve zanesljivi zmagi nad zadnjevrščenim moštom. Olimpija je bila dominantna v skoku in obakrat kontrolirala igro in potek tekme. Tokrat pa je razlika sploh hitro narasla in če je padla po 10 točk, je bilo že nenavadno. Spet je bil strelsko razpoložen Jaka Blažič, 25 točk, kar 13 v prvi četrtini in tudi tokrat med statistično najkoristnejšimi igralci kroga. Obe mošti sta imeli strelski navdih, Olimpija se je približala stotici. Trener Jurica Golemac.
Dominirali smo v skoku, ker nam je dalo samo zavest za dobre procente v napadu. Da je dobro kaže, ampak ne smemo se zadovoljavati s tem. Realno veliko lahko boljše igramo, imamo veliko prostora za napredek, ker obrambno moramo in želimo si boljše igrati.
Poleg kapetana Blažiča, ob zmagi nad Bursasporjem ospredjo še organizator igre Kendrick Perry, 14 točk in 9 podaj. Prihodnji teden bo Olimpija gostovala na Kanarskih otokih.
Ženska košarkarska reprezentanca, ki bo v drugem ciklu kvalifikacij za evropsko prvenstvo jutri igrala z Islandijo in v soboto z Grčijo, bo na omenjenih tekmah pogrešala kapetanko Niko Barič in Tino Jakovino, ki sta bili pozitivni na testu za COVID-19. Iz Irakliona na Kreti so iz slovenske reprezentance sporočili, da so ostali testi v izbrani vrsti negativni. Po seji izvršnega odbora Mednarodnega olimpijskega komiteja je bil na novinarski konferenci v ospredju Tokio 2021 in bližnji obisk predsednika MOKA Tomasa Baha na olimpijskih prizoriščih. Nemec odločno zavrača možnost dokončne odpovedi iger.
We are fully committed to the safe organization of the games.
Bach je prepričan, da lahko z razvojem cepiva in zanesljivih hitrih testov na COVID-19 Japonci zagotovijo varno okolje za vse udeležence, morda tudi za gledalce iz tujine. Izvršni odbor se je med drugim seznanil tudi s preiskavo o diskriminaciji beloruskih športnikov zaradi nasprotovanja Lukašenku ter težavah Mednarodne težkoatletske zveze v boju ter oklepanju nedemokratičnega in nemodernega načina vodenja. V rokometnem državnem prvenstvu je bila odigrana uvodna tekma 9. kroga, ki jo je v Velenju dobilo domače Gorenje, ki je z 28-21 premagalo Krko. Pri domačih so po 5 zadetkov dosegli Domen Tajnik, Kenan Pajt in Timotej Grmšek, v novomeški ekipi prav tako 5 golov Jake Jakšeta. Preostale tekme 9. kroga so na sporedu v soboto.